السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، لكسنقوني بعد يكم حميدي الله عز وجل لكم سليا تنويت محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمتوم بسيسي ونادام نمجيني ولنغو كبوة كبيسة أمبالو من إليزة الله تبارك وتعالى تتك سورة الذاريات أكسيما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله نسيما سكوهم بمجننا ونالام اسفقوا وأجيب يكون يبودوا na mimi sihitaji kutoka kwao riziki yoyote, na wala sihitaji kutoka kwao wanitafutie chakula, bali yeye Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye nguvu aliye madhubuti na mwenye kuwaruzuku waja wake wote. Lengo la sisi kuumbwa na Allah na kuletwa hapa duniani ni kuja kuabudu. Na Allah tabaraka wa ta'ala akawaleta mitume alayhimu salam, na hawa mitume akawateremshia vitabu na akawapa ujumbe watuletee sisi waja wake. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكو حقيقة مبليكة كتك كلا أمة كلا واتت موافلكي مذيومب أكوائلزنا كوافكشية وذيومب كما ومعبود الله تبارك وتعالى فكياك نواجتين جمبالي لإبادة زكي الطاغوت إبادة زما الشيطان. Na kila mtume akaja akaufikishia umma ujumbe uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na wa mwisho ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaja akatufikishia Uislamu, akatufundisha dini na akatuacha katika njia nyeupe, kama alipopokea hadithi al-Imam Ibn Majah, hadithi ya Irbad bin Saria, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, taraktukum ala al-mahajjati al-baydaa, nimekuacheni kwenye njia nyeupe, لا يزيغ عنها إلا هالك, هاويزي كبوتيا كتكنجيا هيو إلا ليانغاميا. حكونا جامبو أمبالو لكتكروبيش سيسي نبيبو نكتوي كمبالي نموتو إلى متوم صلى الله عليه وسلم أمت بيلشيا كتكما كوبو أمبالو أليانزنايو ونمتوم صلى الله عليه وسلم kuyarekebisha katika jamii na kuwahimiza watu kushikamana nalo, ni mafungamano baina ya waja na Mola wao Allah tabaraka wa taala. التوحيد كم كيش الله وسباب كما مجي هاتو يتنجنيز التوحيد نكو يتكاسى بزوري hakuna jambo litakalokuwa na faida yoyote katika maisha yake na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta Makuraish wanatoa sadaka, wanasaidia watu, wanafanya baadhi ya mambo ya kheri, wanahiji, lakini akaja akawaletea neno la tauhid akawaambia waseme la ilaha illa Allah. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma inaitwa maarufu sana hadithu al-bitaqa, hadithi ya kitambulisho, hadithi ndefu kidogo. Mtume alayhi salatu wassalam anasema يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلة كل سجل مد البصر. أتيت وأنفك كأمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكو يقياما مير زواكو نواكو وقت ومكسنيك هلاف من أنتو أتكنبولي ومفايني 99 na yale mafaili yote ya kumbele ya uso wake anayaona. Halafu Allah tabarak wa ta'ala atamuuliza, atamwambia akunkiru min hadha shay, katika haya yaliyoandikwa kwenye haya mafaili kuna ambalo unakanusha wewe hukulifanya? Fayakulu la ya rabbi, mje atasema hapana, haya yote yaliyoandikwa mimi nimeyafanya. Kisha anaulizwa tena, adhalamaka katabati ya alhafidhun, malaika wangu niliowatuma kuandika amali zako matendo yako wamekudhulumu chochote? Kuna jambo la kheri umefanya hawakuandika, ama kuna shari imeandikwa wewe hukuifanya? Mje atasema la ya rab, hakuna, sijadhulumiwa na malaika. Kisha Allah atamuuliza tena jambo la tatu, amuuliza mwambia alaka udhurun alaka hasana, una udhuru wowote waweza kueleza ama una jema la kutegemea? Fayuhabu rajul, mtu atapata na mshtuko kuangalia vizuri katika yale mafaili, labda kuna jema au kuna udhuru anaweza kueleza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Atakuta hakuna. Fayakulu la, atamwambia Allah sina udhuru. Kisha mtume asema Allah tabaraka wa taala atamwambia amma laka indana hasana, ama wewe kwetu sisi unalo jema, wa innaka la tudhlam, nawe leo hautadhulumiwa. Fatukhraju lahu bitaqa, halafu atatolewa kitambulisho yule mtu apewe kwamba huu ndo wema wako ulionao. Fiha, katika kile kitambulisho pameandikwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kitambulisho kimeandikwa shahada. Akipewa kile kitambulisho atamwambia Allah tabarak wa taala ya rab, ma hadhihi albitaqa ma'a hadhihi as-sijilat, hiki kitambulisho kimoja kitaweza kusaidia nini pamoja na haya mafaili yaliyojaa madhambi niliyoyafanya? Fayakulu innaka la tuhlam, Allah atamwambia wewe hautadhulumiwa. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam fatubau albitaqa, kitawekwa kile kipande cha kitambulisho fi kifa, katika sahani ya mzani. na yale mafaili 99 yatawekwa kwenye sahani ya pili ya mizani. Fatashat as-sijilat wa thaqulat al-bitaqa, yale mafaili yatakuwa mepesi, yatainuliwa na kile kitambulisho kitakuwa kizito, kitashinda uzito wa mafaili 99, na mtu atakuwa amesalimika na kwenda peponi. Hapa ndio kuna jambo la msingi nataka tulizungumze leo. Hadithi hii ya kitafa ni hadithi yenye bishara adhimu juu ya shahada ya la ilaha illa Allah, ambayo ndiyo kalimatu tauhid na ndiyo kalimatu islam na ndiyo urwatu lwuthqa na ndiyo miftahu ljanna. Shahada ya la ilaha illa Allah ndiyo tamko la Uislamu na ndiyo tamko la tauhid na ndiyo kamba isiyokatika na ndiyo ufunguo wa pepo. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoipa daraja ya juu shahada hii. Mtu amefanya madhambi mengi, mafaili 99 yamejaa madhambi, hana jema, lakini katika jumla ya makosa yake aliyoyafanya alihifadhi na kuitunza shahada yake ya Uislamu. Mafaili ya madhambi yamewekwa kwenye mizani na shahada yake imewekwa kwenye mizani, alafu shahada imekuwa nzito kuliko yale madhambi aliyoyafanya. Munafikiria hii itakuwa ni shahada tunayotamka mdomoni peke yake? Hasha wakalla, haiwezekani. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surat Ibrahim, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalimatun tayyiba, neno zuri, neno la tauhid la la ilaha illa Allah, kashajaratin tayyiba, ni kama mti mzuri, mti wa mtende, asluha thabitun, shina la ule mti limethibiti vizuri kwenye ardhi, wa far'uha fi as-sama', na matawi yake yamepanda juu, tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, matunda yake yanapatikana kila wakati kwa idhni ya mula wake. Na neno la tauhidi la la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alilipanda katika nyoyo za masahaba, watu wakabadilika walipolifahamu neno hili la tauhid. Itikadi yao ikabadilika, matendo yao yakabadilika, tabia zao zikabadilika kwa sababu ya neno la tauhid. Wa far'uha fi as-sama', kwa kuthibiti neno la tauhid katika nyoyo za masahaba na nyoyo za Waislamu, ikaleta sababu ya matendo mema, matendo ambayo yamebeba tabia njema, ikawa thawabu zapatikana kila wakati, zikafananishwa na matunda ya mti, tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, faida matunda yanapatikana kila wakati. Hakuna mwanadamu amesalimika na makosa, lakini mtu wa tauhid, mtu mwenye tauhid haimaanishi kwamba ni maasum, hafanyi dhambi. Haimaanishi kwamba hakosei, hapana. Lakini sifa aliyokuwa nayo ni tofauti na sifa ya mtu mwingine. Allah anasema wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim. Wanapodhulumu nafsi zao wakafanya madhambi mbalimbali, wakafanya makosa, hukaa wakamkumbuka Mola wao. Ipo siku tutarudi kwa Allah, huu sio mwendo, wanajirekebisha, wakamuomba Mola wao msamaha. Na wanatambua kwamba waman yaghfiru dhunuba illa Allah, nani mwenye kusamehe dhambi? Hakuna mwingine isipokuwa Allah. Kwa hivyo ni wepesi kurudi kwa Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wala hawang'ang'ania ile madhambi waliokuwa wanayafanya, na wao wanajua kwamba haya ni makosa. Hii ni faida ya tauhid. Mfuza kuwa dhalim, kadhulumu watu, akapiga watu, akachukua mali za watu, lakini kwa sababu yuko na athari ya imani katika nafsi yake, najua hapana, iko siku nitasimamishwa mbele ya Allah. Anarudi chini, anapunguza ujeuri. Kuna mtu alikuwa anaitwa Hajjaj ibn Yusuf Asma binti Abi Bakari, alimwita mubiru al-umma, mwagaji damu wa umma, lakini pia alikuwa anaitwa amiri al-mu'minin. Ni mtu aliyeua watu wengi sana, na katika watu waliowaua wa mwisho wao alikuwa Sa'id ibn Jubair, alimchinja. Lakini huyu bwana na ujeuri wake, siku anakufa, neno lake la mwisho, wanaeleza ulama, alisema inna rabbi ghafurur rahim, Mola wangu kwa hakika ni msamehevu na mwenye huruma. Kwa mtu akishakuwa na athari ya tauhid, aweza kuwa na jumla ya madhambi makubwa, lakini anatambua hapana, yupo Allah tabaraka wa taala, nawajibika kurudi na kupunguza ujeuri wangu. Na hii ndio faida ya tauhid. Sasa Mtume alipandikiza hili katika nyoyo za masahaba, wakajua kwamba hii kalima ya tauhid, hili neno la tauhid la la ilaha illa Allah, ni neno adhim latakikana lilindwa na lihifadhiwa kwa kila namna ya hifadhi. Hawakukubali kulipoteza kwa chochote, kwa sababu walijua na walijua faida yake na thamani yake. Lakini sisi wengi wetu hatujajua, tumerithi kutoka kwa wazee wetu. Abu Jahali na Abu Lahabi na wenzao walijua hili neno wakalikataa. Siku moja walikwenda kwa ammi yake Mtume, mzee Abu Talib, kumlalamikia juu ya kero na tabu wanayoipata kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwita mtoto wa ndugu yake. Abu Talib akamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wazee wa Quraysh wamekaa mbele ya Abu Talib. Kamwambia, hawa wazee wanalalamika, wewe unatukana miungu yao, unawafanya wazee wao hawana akili, unawafanya wao ni wapumbavu. Kwa nini unafanya jambo kama hili? Anamuuliza Mtume mbele ya wale wazee. Mtume akamwambia ammi yake, mimi sihitaji kutoka kwao ila jambo moja peke yake, na lau watanikubali hilo jambo moja, mimi na wao patakuwa ni kitu kimoja na ni ndugu, hatuwezi kugombana. Wazee wakafurahi, wakamwambia Mtume, fujo yote na magomvi ya kila siku ni neno moja tu, tuambie neno lako, sisi tuko tayari kukusikiliza. Mtume akawaambia, kulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah. wakainuka wakasimama wakakukuta nguo zao wakamwambia mtume ataj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un hujjah, yani unataka hii miungu yote tuliyokuwa nayo iwe haina chochote, tuiache abakie mmoja tu? Hilo jambo litakuwa la ajabu sana. Lakini ni hawa hawa Qur'ani inathibitisha au anasema wala in sa'altahum, na lau kama utawauliza man khalaqa as-samawati wal ardh, ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, watasema aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah. Lakini wanaambiwa waseme la ilaha illa Allah, wanakataa. Nani anaweza kutusaidia hapa? Mnafikiri kuna nini? Wanasema aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, wanaambiwa waseme la ilaha illa Allah, wanakataa. Na Allah anatuambia kwenye Qur'ani wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wala hupati wengi wao wanamuamini Allah isipokuwa wanakuwa ni washirikina. Wanamuamini Allah na ni washirikina, inakuwaje? Wanamuamini Allah alafu wanakuwa washirikina. Kivipi wamuamini Allah alafu kivipi wawe washirikina? Wanamuamini Allah katika utendaji wake, anayetoa riziki ni Allah, wanajua la ta'uzza manata, hawatoi riziki, riziki anatoa Allah. Anayeleta mvua wanamjua ni Allah, anayeotesha mimea wanamjua ni Allah, aliyeumba mbingu na ardhi na kila kitu wanamjua ni Allah, wanamuamini. Manake wanaamini utendaji wa Allah, na hii ni sehemu katika tauhid, na inaitwa tauhidi rububia, kumpwekesha Allah katika utendaji wake. Makafiri wengi wanalikubali hili, hata ukitoka nje ukawauliza Wakristo watakwambia hivyo, nani kaumba mbingu watakwambia kaumba Mungu, nani aleta mvua watakwambia analeta mvua Mungu, hawezi kukwambia Yesu hata siku moja. Lakini kwa nini washirikina? Kwa nini hapa wanakuwa waumini na hapo hapo wanakuwa washirikina? Kwa sababu wanaamini kwamba Allah ndiye mtendaji wa kila kitu, lakini wanamshirikisha Allah katika kuabudu. Wanapotaka kuomba hawamuombi Allah moja kwa moja, wanamuomba Yesu, watamuomba Bikira Maria, hawa ni Wakristo. Mayahudi watamuomba Uzairu, lakini pia Makureshi walikuwa wakiomba masanamu ya Lata, Uzza, Manata na mengineyo. Na leo kuna Waislamu wanawaomba marohani. Mtu analia kwenye kaburi la walii kama analia mbele ya Allah. Wanamuamini Allah na wanamshirikisha Allah. Sasa unaposema la ilaha illa Allah, hii harfu ya kwanza inaitwa harfu nafi. Unakanusha. Ni kitu gani unakikanusha? Unakanusha nini? La, hapana, hakuna kinachofaa kustahiki, hakuna hata kimoja. Unakataa nini wewe? Kipi unakikataa? Halafu lafzi ya pili, ilaha, chenye kuabudiwa. Na vyenye kuabudiwa ni vingi, vyote hivi unavikanusha. Na wingi wa wenye kuabudiwa katika ulimwengu vimegawanyika katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza inaitwa al-aliha. Al-aliha ni miungu inaabudiwa, inanyenyekewa, ikiwemo miungu ya masanamu. Na katika miongoni mwa aliha ni matamanio ya nafsi. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, wamuona yule mtu ambaye kamfanya muabudiwa wake ni matamanio yake ya nafsi. Yetakapo mwelekeza huko huko anakwenda,
hata kama anajua huko hapa fazi nafsi yake ndio hapana bwana ndio hivyo hivyo
mtu anaendeshwa na matamanio yake mmoja katika washairi akasema ya nafsi tubi e nafsi yangu ninakutaka utulie kwa mola wako fa innal maut qad hana hakika kifo kimekurubia tubia kwa mola wako wa'asil hawa na uyaasi matamanio ya nafsi fa innal hawa ma zala fattana kwani matamanio ya nafsi hayajaacha kuwa ni yenye kukufitinisha wewe sasa usiendeshwe na matamanio ya nafsi na hii ni sifa walikuwa nayo mayahudi Allah amewazungumza katika Qur'an afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun nini mayahudi nyie kila anapokujieni mtume akaja na sheria ambayo la tahwa anfusukum nafsi zenu hazipendi mtume mnamkataa na baadhi ya mitume wengine mnawaua kwa sababu wamealeta yale ambayo hayaendani na nafsi zao na matamanio ya nafsi zao kwa cha kwanza unakanusha ni aliha miungu yenye kuabudiwa lakini cha pili unakanusha al-andadu al-andadu ni washirika waislamu wengi hawaabudu masanamu alhamdulillah lakini andadu washirika hawa washirika wanashirikishwa na Allah katika jambo linalomhusu Allah na hapa ni mahala muhimu sana mtu atakiwa kuelewa al-andadu ni jamu ya neno nidda washirika ambao wameshirikishwa na Allah kwa sababu ya mapenzi yaani mtu amempenda shekhe wake mwalimu wake kiongozi wake mapenzi ya hali ya juu anakubali hakuumba hatoi riziki hafanyi chochote lakini huyu ni wali wa Allah na mawalii wana daraja kubwa yale mapenzi yakampelekea hata akitaka kuomba hamuombi tena Allah muomba yule kipenzi wake haya yaliwakuta watu wa Nuhu walikuwa watu wa Nuhu hawana kitu kinaitwa shirki Allah akawafisha wanachuoni wao watano Wadda Suwaa Yaghutha Yauqa na Nasra wakafa wote hao huzuni ikatanda kwenye mji wakawa watu kwa ile huzuni hawakatiki kwenda kwenye makaburi yao kwa kuhuzunika shaitani akawajia ndipo ingewatosha nyie mkatengeneza picha zao na kuziweka katika vikao vyao na mtakuwa mnawaona mnawakumbuka wakatengeneza picha zao wakaziweka katika majalisi zao msikiti wa shekhe akawekwa kwa picha lake msikiti mwingine wa shekhe akawekwa picha lake msikiti wa shekhe maeneo yote ya ibada wakawekwa yale mashekhe wale wazee hawakuabudu zile picha wakawa wakizitazama wanawakumbuka mashekhe wao basi halafu imekwisha wazee wakafa wakaja watoto wao shetani kawaacha elimu ikasahaulika walipoondoka wale watoto sasa wakaja wajukuu ikawa wakipata matatizo kutaka kuomba mvua wanakwenda kuomba mvua kusanyika kwenye viwanja shetani akawaambia nyinyi mpata taabu ya nini wazee wenu walikuwa wakipata matatizo wanawaambia wale walioko pale msikitini wale walioko kwenye maeneo ya ibada kwa nini wamewaweka pale msikitini kama hawana nafasi lakini kweli kwa nini wameletwa msikitini kama hawana nafasi wakaanza kuwaomba wale sasa wale ndio wamwambie Allah akamleta Nuhu inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adhabun kabeer Nuhu akaja kuwakataza jamani hapana hawa sio hawa hawaondoi matatizo wala hawa hawaleti manufaa watu hawakumsikia Nuhu anasema Allah ananukuu maneno ya Nuhu katika Qur'an Nuhu anasema rabbi إني دعوت قومي ليلا ونهارا
ملوانه نموالنغنية واتوانه أسيكنا مشانا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا
lakini ulinganiaji wangu haukuzidisha kwao ila kuzidi kunikimbia
wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum
nami kila ninapowalingania waje kwako uwasamehe
ja'alu asabi'ahum fi adhanihim
wanaweka vidole vyao kwenye masikio hawataki kusikiliza ninachokisema
wastaghshaw thiyabahum
nikiendelea kusema wajifunika mabuo yao wasinione pia hata kwa macho
hawataki kunisikiliza
واصروا واستكبروا استكبار
نوح وكفanya kazi ya kuwalingania hawa watu miaka 950
mnafikiri walishiba ile ibada ya kiasi gani
na wale watu waliokuwa na umri kama wanuhu
wenye nafasi na wenye kusikilizwa kwenye jamii
walikuwa wanawaambia wale wafuasi wao
la tadharun
hata siku moja msikubali kuwaacha
ودًا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
ها ومسكبالي كواشا
اندليني كوابودو ها
اندليني كوامبا ها
نها ومسكيني ولكوني وثويمة
وهو من يكربشة كوني عبادة وملواه
وكوى الله من وكربشة من وكبالي
نفسياه ونمنزل درجياه كوى كبوة
hawa wakatumia daraja ya hawa
wakaingia kwenye shirki
kwa sababu ya kuwashirikisha wale katika jambo linalomhusu Allah
ibada ya Allah
Allah ametuambia kwenye Qur'an
wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun
ujibu da'wata da'i idha da'ani
watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi Muhammad waambie
mimi niko karibu sana na wao
ninayajibu maombi ya mwenye kuniomba
maana yake nini
maana yake ukiwa na jambo muombe nani
muombe Allah
na wala Allah hajakwambia upite kwa mwingine
umwambie yule ndio akamwambia Allah
ataka wewe mwenyewe umwambie
na yeye yuko tayari kukusikiliza na kukujibu
Sasa watu wakamshirikisha Allah na mawalii
wakamshirikisha Allah na mitume
wakamshirikisha Allah na manabii
wakamshirikisha Allah
na baadhi ya maruhani
hii inaitwa al-andad
na Allah anasema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun
msimfanyie Allah washirika na nyie mnajua
Sumoja mtume alipomuoa Bi Aisha.
Mtume amemuoa Aisha lakini hakuingia kwake,
manake alikuwa bado mdogo, miaka 7.
Kwa hiyo hakukaa naye
mpaka alipofikia katika umri wa kuvunja ungo miaka 9.
Baada ya kuwa amevunja ungo, ameanza kuona hedhi yake,
ikafanyika sherehe sasa ya harusi, mtume akabidhiwa mtoto, kabidhiwa mkewe.
Katika baada ya kupambwa Bibi Aisha
Mtume akaitwa aingie ndani kwa Aisha.
Akaingia ndani kwa Aisha,
wakaletwa mabinti jaria
kuja kumwimbia Mtume na kumpigia dufu.
Wale mabinti wakawa wanaimba nyimbo za kuwataja waliokufa katika vita vya Badri.
Masahaba waliopigana vita vya Badri,
Mtume asikilize zile nyimbo.
Wakaimba, 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 wakaimba mpaka mmoja wao ikafikia mahala akavuka mipaka sasa.
Akaimba hivi:
وفينا نبي يعلم ما في غد
ناس كويتو تنايه متومه انا يجوا يتكوتوكيا كيشو
متومه كامبيا لا
هبانا هبانا اتشا كويمبا هيفو ايمبا ولكوكو كيمبا موانزو
مانا كنين
نكويلي من متومه لكن سيجوا يتكوتوكيا كيشو
ممي سينا يلي ميا غيبو
كومي سيجوا
Na Allah akasema katika Qur'ani akimzungumza mtume
Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'
Na lau mimi ningekuwa najua ghaibu
ningeongeza juhudi katika mambo ya kheri
na wala nisingepatwa na matatizo
Mtume kafa hana meno ya mbele. Yamevunjwa vitani. Angelikuwa anajua kifika kule atavunjwa meno asingekwenda. Mtume alipewa sumu na mwanamke wa Kiyahudi. Angelijua nyama ina sumu asingekula. Lakini alipokula ile nyama, alipoweka kwenye meno yake na kata ile nyama, nyama ikamwambia mimi nina sumu. Mtume akaitema, hakula. Akamuuliza aliyoleta ile zawadi ya nyama, nani kapika hii nyama? Akamwambia mwanamke mmoja wa Kiyahudi. Kamletea. Lakini mtume alikuwa na desturi akiletewa zawadi hali peke yake anakula na kuwapa wengine. Kuna sahaba alikuwa shapewa, yeye akala, yeye hana cha kumwambia kama hii nyama ina sumu. Yule alikufa. Alipoletwa yule mwanamke mbele ya mtume kuhojiwa, kwa nini umeweka sumu katika hii nyama? Amwambie mimi nimeweka hii sumu, kama wewe utakuwa si mtume, utakula utakufilia mbali, tutapata salama, tunapata taabu. Na wewe Muhammad kutukataza ibada zetu. Lakini mtume alikuwa hajui ghaibu. Kwa hiyo ule utume wake, ile nyama ndio ikamwambia mimi nina sumu, akasalimika nayo. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyiwa uchawi. Na uchawi ukampata mpaka akawa wakati mwingine anapata ndoto kama anafanya jimai na wala hafanyi jimai. Mwezi mzima anamuomba Allah tabarak wa taala, anahangaika mtume mwezi mzima. Paka mwishoni anakuja Jibril kumfanyia tiba na kumweleza uchawi ulioromo umewekwa mahala fulani. Akawaelekeza masahaba wakaenda wakautoa. Hajui kaibu mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika hiki kipengele, nataka niwakumbushe kuna dua moja muhimu sana, sidhani kama kuna muislamu haijui ambaye kapita madrasa, inaitwa salatu naria. Simwajua nyote. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhihi al-karim. Dua mashhuri sana hii. Usio shekh. Dua mashhuri sana hii. Lakini hebu irejee kwenye tafsiri yake ya dalili. Allahumma salli salatan kamila. Ewe Allah msalie mtume Muhammad sala iliyotimia. Wa sallim salaman tamma, na umsalimu salamu iliyokamilika imetimia. Maana ke sala na salamu za Allah ziwe juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi sala na salamu ala sayyidina Muhammad, ziwe juu ya bwana wetu Muhammad alladhi, bwana ambaye tanhallu bihi al-uqad, vinafunguka kwake vifundo vya uchawi vilivyofungwa. Ni kweli? Naam. Mtume anaweza kufungua vifundo vya uchawi ambavyo umefungwa wewe? Inawezekana? Si angefungua vya kwake alivyorogwa na mwezi mzima akaugua mpaka akaja Jibril kumsaidia kumfanyia matibabu. Watanifariju bihi al-kurab, na taabu zinaondoka kwa huyo mtume. Watukuba bihi al-hawaij, na haja mbalimbali zinatimizwa kwa huyo mtume. Wayustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim, na mawingu ya mvua yanatinga na mvua kunyesha kwa uso wake mtume mtukufu. Mbona alikuwa anaomba dua ya mvua mtume? Na uso wake ungetosha badala ya kuomba dua, au haikuwa hivyo? Mtakuwa mnanielewa vizuri hapa kidogo. Nimeitoa katika mlango wa kutoa mfano. Na hii ni dua. Lakini inaonyesha kama sisi hapa hatumuombi Allah, tunamuomba mtume moja kwa moja. Na kiuhalisia mtume hayawezi haya mambo, haya ni majukumu ya Allah. نين عبد ورسول ني عبد لا يعبد ني رسول لا يكذب ني مجي ambaye haabudiwi na ni mtume ambaye hapingwi wala hakadhibishi. Mbona sitomuomba kwamba mtume anaondoa matatizo? Na mtume hana uwezo wa kuondoa matatizo. Mtume anaondoa taabu, na mtume hana uwezo wa kuondoa taabu. Mtume anafungua vifundo, na mtume hana uwezo wa kufungua vifundo vya kichawi. Uso wake mtume unanyesha mvua, sio kweli? Uso wa mtume hauwezi kuleta mvua, mvua inaletwa na dua. Watu wamuombe Allah, Allah ataleta mvua. Na yeye mwenyewe alimuomba Allah na Allah akaleta mvua. Kitu gani kimeingiza hii ibara katika shiriki hapa? Ni neno tamko la alladhi. Kwa sababu alladhi ni ismu ya mausulu ambayo inajulisha hichi kitu chakuja nyuma yake hapa cha kiume. Na hakuna kitu cha kiume hapa kilichotajwa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ibara inayorudi kwa mtume inazalisha shirki. Lau kama ingelikuwa allati, ingerudi katika salatu ala nabi, na dhamiri yake isingekuwa tanhallu bihi, ingekuwa tanhallu biha, kwa sababu salatu ala nabi ni muannath. Lakini kwa sababu imekuja tanhallu bihi al-uqad, na hau ya dhamiri inarudi kwa Muhammad, kwa sababu hii ni dhamiri ya ghaibu ya mudhakkar, ikionyesha tunamuomba mtume moja kwa moja. Sasa lakini hatujui, uwezekano huko anayeomba pia hajui, na uwezekano huko tunaoitikia pia amina hatujui. Hii ni andali. Chatatu al-arbabu, mabwana, viongozi, watu wanaabudu viongozi. Katika mambo mtume aliwaambia Mayahudi na ahlul kitabu kwa ujumla wao, Allah anasema katika Qur'an, kul ya ahlul kitabu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Enyi mliopewa kitabu, njooni kwenye neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi. Neno gani liko baina yetu sisi na wao? La ilaha illa Allah, kalimatu tauhid. Mitume wote wamekuja na hili neno. Mitume wote wa Allah wamekuja na la ilaha illa Allah. Tusimwabudu isipokuwa Allah na tusimshirikishe Allah na kitu chochote. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا باذيه وسوفاني wengine kuwa ni mabwana kinyume cha Allah tabarak wa taala. Na ahli kitabu wanawafanya viongozi wao kuwa ni mabwana. Mtu anafanya madhambi, anakwenda kwa padri kwenda kuungama madhambi yake, ameiba, ameua, amezini, amedhulumu, alafu yule padri anamsamehe. Umesamehewa dhambi zako, na anatoka pale anaamini kasamehewa. Au hili ndiye amelisikia? Na kwenda kuungama madhambi kwa padri, na padri anamsamehe, na padri mwenyewe anayafuate huyo, na hajajua kama kasamehewa. Vipi kusamehe wewe? Sasa hawa waliwafanya wale ni mabwana, watawahalalishia cha haramu, watawaharamishia cha halali. Kawaambia mke ni mmoja tu, wakaoa mke mmoja, wakatamani wanawake wengi. Kwa hiyo atakuwa na mke mmoja wa ndoa, lakini na vimada kama 20 au 30. Na sasa hivi wanaikataa ile sheria, usi nisa tutakuwa kama Waislamu, mwanaume hawamtoshi mwanamke mmoja, wanaanza kukataa wao wenyewe. Lakini nani kawaambieni kwamba mwanaume anatakiwa kuwa na mke mmoja tu? Yeye kawaambieni nani? Hakusema mwingine, hakusema Allah, wamepanga wao. Lakini pia wakajipangia ibada ya uruhubani, hamna kuoa, masista wasiolewe. Matokeo yake wakasikia matukio makubwa, usheni waruhubaniyata allati ibtada'uha ma katabnaha alayhim fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. upadri wanajiwekea wao wenyewe, sisi tukopangia huo taratibu. Matokeo yake sheria walizoziweka katika huo upadri wao wenyewe pia hawakuziweza kuzitekeleza. Sisi padri kafumaniwa, ana watoto watatu wanne mtaani huko, sister siyo kadhaa, katoa mimba. Matukio ya ajabu ajabu. Kwa nini? Waliwafanya viongozi wao kuwa ni arbabun, wakawapa haki ya Allah tabaraka wa taala. Sisi hatutakii kuwa hivyo. Na cha nne, at-taghut au at-tawaghut, mashaitani hawa. Mtu nasubiani ana marohani sijui, mimi ni wangu mzuri bwana, ananiamrisha kusali, ananiamsha usiku kiamu laili, lakini amekwambia usile samaki, na wewe umeacha kula samaki, na wewe amekwambia samaki ni halali, wasema Allah akakwambia samaki ni halali, jini wako akakwambia usile samaki, na wewe ukaacha kula samaki, maana yake umemwasi Allah. Ukamtii nani? Ukamtii jini rohani. Akakwambia utalala na mke wako siku zote, lakini Ijumaa usilale naye. Sasa Ijumaa moja tu, kuna tatizo gani? Lakini mke wako ni halali kwako, kwa nini Ijumaa unampa shaitani? Hao hakuna Waislamu na majini anawaambia haya. Hii ni tawaguti. Bali kuna wengine wanawatibu watu kwa haya majini. Mimi nimekuja nataka awe mjanga huyo wasaidie watu. Lakini anawasaidiaje wakati wewe jini na huyu mwanadamu, na wewe ni kiumbe mwingine na huyu ni kiumbe mwingine? Kwa utaona mtu akitaka kukutibu anaenda chumbani, achukua kigoda chake cha miguu mitatu anakiweka pale, anakalia kigoda, achukua mkia wake akiutikisa, akwambia wewe jirani yako alifanya hivi, kachukue mzizi fulani unywe. Haisi matibabu haya. Wengine anambia mlete mtoto aangalie kwenye ukuta pale, kwenye ukuta kuna rohani yuko pale, amwambie yule mtoto, mwambie huyu mtu anaumwa na tumbo, akachukue majani fulani yako mahala fulani, yale majani yako hivi na hivi na hivi, asali anywe. Yule mtoto anamwambia huyu bwana hapa mganga, yule mganga mwambie mteja wake. Yote hii bado shirki, maana maelekezo kutoka kwa rohani kule. Mwingine afanya upe tupu, kilemba cheupe, kanzu nyeupe, soksi nyeupe, suruali nyeupe, kiatu cheupe, lakini kwa Ijumaa peke yake. Mzee vipi wewe? Hii waiti tupu hii. Tena siku moja tu. Akakwambia nani wewe? Na mtu asirogu akakwambia bwana, basi basi namba cha blues. Manake yale maelekezo jamaa ndo kasema, ili wewe mimi niwe na wewe utanifanya hili siku moja. Siku moja tu kupiga waiti tupu, kuna tatizo gani? Sio, naelewa vizuri. Wengine wana nguo nyekundu, wengine wana kaniki, na kule kwetu kuna maswezi. Sijui kama huko kwenu kuna matatizo gani. Hamkuta mtu anaswali lakini ana maswezi. Kesho aenda kucheza mashetani huko, asubuhi anakuja kuswali salati subuhi. Yaani wewe jana unaabudu mashetani, asubuhi unakuja kumwabudu Allah. Na wewe wasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii koje? Hii inakuwaje? Unaabudu wangapi wewe? Yote hii ipo kwenye jamii yetu, na wengi hatujui. Kwa unakuta hii la ilaha illa Allah tunayotamka hatujui. Sasa watoto wetu tuwafundishe hivi vitu, waviepuke. Sasa wewe hujaumwa shekhe, wewe mwenyewe ukiumwa utakwenda huko. Nimekwenda Bugando hamna ugonjwa, nimekwenda KCMC hamna ugonjwa, nimempeleka baba mpaka India wanasema hamna tatizo. Lakini mtu anachemka tu. Tachemka bure kwa shekhe. Aba jamani. Lakini tukaambiwa angalieni na upande wa pili. Upande wa pili wapi? Wewe mtu mkubwa una heshima zako, wafunga safari mpaka kijijini kwenye kibanda cha nyasi kidogo. Shati kuingia mlango upige magoti uingie kwa kuinama. Wamkuta mama yuko mle ndani mwenyewe mchafu, kigoda chake kakwenye kichafu, nguo zake kavaa chafu, eti huyo pia atakutibu. Yeye mwenyewe mchafu. Anakutibu kitu gani? Yeye anasema baada ya kupogeshwa ile dawa, alhamdulillah. Ilipokuwa wewe imani yako umeelekeza kule, Allah akakuacha huko huko. Embu nenda huko. Matokeo yake unakuwa mteja. Kila mwaka kuna kafara lazima ufanye. kila miezi kadhaa kuna jambo lazima ulifanye, choko mteja wa mashaitani. Na lengo la shaitani ni wewe uende motoni, basi hana kingine, nataka wewe uende motoni tu. Kwa hiyo akishakutoa kwenye dini, nafsi yake imetulia. Hawa ni matawaguti kuti, hawa ni matawaguti, na lazima tuchukue tahadhari katika jambo kama hili. Kwa utaona kwamba kalima hii ya la ilaha illa Allah katika sehemu yake ya kwanza unakanusha vitu vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, kwamba havina haki ya kuabudiwa. Siku moja alimalizie Mtume ameeleza hadithi ya watu wawili katika watu waliotokea kabla yetu. Tumewaambia masahaba zake, dakhala ar-rajulu al-janna fi dhubaba, mtu aliingia peponi kwa nzi. Wa dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubaba, au kama qala alayhi salatu wassalam, na mtu akaingia motoni kwa ajili ya nzi. Sasa hawakuelewa nzi vipi, sasa mtu aingia motoni kwa nzi, mtu akaingia peponi kwa nzi. Anawaambia kulikuwa na watu wawili katika watu waliokuwa kabla yenu, wakapita kwenye kijiji, kitongoji, kijiji, wakakuta watu wa kijiji kile wameweka sanamu lao barabarani. Hakuna ruhusa ya mtu kupita pale mpaka atoe sadaka kumpa sanamu. Wakamwambia wa kwanza, taqarrab, jikurubishe na wewe kwa kutoa sadaka kwa huyu sanamu. Yule akawaambia, sina cha kutoa sadaka. Wakamwambia, taqarrab walau dhubaba, toa japo nzi. Nzi na tatizo gani? Akakamata nzi akatoa sadaka. Ukipewa nzi ukamuuza, waweza kumuuza shilingi ngapi? Waweza kuuza nzi? Wewe ukipewa zawadi ya nzi waweza kupokea? Kitu tafi, yani kitu kile tamani kabisa. Lakini jamaa wamwambia, toa japo nzi. Wao hawakusubiri nzi, wakusubiria kutoa. Toa japo nzi. Wewe akakamata nzi akampa sana, fakhallu sabila, wakamwachia njia apite. Mtume asema, famata fadakhala an-nar, yule mtu alipopita akafa akaingia motoni. Ameingia motoni kwa ajili ya nini? Kampa nzi sadaka, sanamu. Katoa sadaka ya nzi kumpa nani? Kumpa sanamu. Na sadaka ni ibada au sadaka sio ibada? Watakiwa umpe nani? Umpe Allah. Yeye kampa nani? Kampa sanamu. Wakamwambia na huyu wa pili, na wewe toa. Akamwambia, mimi sitoi chochote kumpa yoyote isipokuwa Allah. Fadhuriba unka, wakamkata shingo. Famata fadakhala aljanna, akafa akaingia peponi. Mmoja akaingia peponi kwa kukataa kutoa nzi, kumpa sadaka nani? Sanamu. Na mwingine akaingia motoni kwa kutoa sadaka ya nzi, kumpa nani? Kumpa sanamu. Hebu nisaidie, nzi na njiwa, nani anathamani kwa mwenzake? Njiwa. Watu wangapi wamechinja njiwa kumpa Subiani? Tunawajua sisi kwenye famili zetu, wangapi wamempa njiwa sanamu, nani Subiani? Njiwa tu. Hata nikiuziwa bei kubwa 10,000, hiyo ndio bei imeuziwa, yenye kukomolewa kabisa 10,000. Ah, basi hata iwe 100,000 basi, huyu mzi ni sababu ya kwenda motoni. Wewe uliotoa mbuzi, wewe uliotoa ng'ombe, wewe uliotoa kondoo, wewe uliotoa kuku, ukampa Subiani, ukampa makata, ukampa Sharifu, tatizo nini? Sasa mgonjwa wangu ataponaje? Ndio ulipompa kuku amepona? Hajapona bwana, anahangaika tu, na dini ishaharibika tayari. Amefanya shirki, unampeleka mgonjwa wako motoni na kupona hajapona. Sasa lakini siku hizi anapandishwa mara moja kwa wiki, afadhali kidogo. Zamani ilikuwa kila siku unapandisha, hatulali usiku. Sio kama nielewa vizuri. Haya yanafanyika kwenye jamii zetu. Na sina shaka kwamba jamii hizi hazijui haya. umeenda kwa shekhe akufanyie dua, shekhe ambelese kuku mwekundu, wengie sokoni utafuta jogoo mwekundu ampelekee, amchinje na jogoo afu anamwachia, anapaperuka ya mtazamo, akianguka hivi matatizo yako yametoka Kigoma. Kivipi? Kwa sababu ile kuku kaangukia upande wa Kigoma. Kigoma huyu atakuwa mjomba tu huyu. Alisumbua sana huyu mzee, vipi mkimbia kule mpaka huko ananifuata huyu. Sasa shehe unanisaidiaje? Hauda wake ndogo tu. Kindua yake peka kondoo. Ushatoa ya kuku kwanza huku. Pia unaambiwa utoe na nini? Utoe na kondoo. Unajikusanya mwenyewe mtaji wenyewe mdogo, unakata mtaji na kununua kondoo, unamletea na matatizo bado. Wewe ushakuwa mteja, unaharibu dini na dunia pia upate. Tatizo ni nini? Ile la ilaha illallah hatujaijua thamani yake. Tuwafundishe watoto wetu, tuwafundishe wake zetu. Tukipata matatizo ya maradhi, wajue anayeweza kutuondolea haya maradhi ni Allah. Amma yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Nani aweza kuondoa matatizo na madhara yanapompata mja na taabu zinapompata? Nani anayeweza zaidi ya Allah tabarak wa taala? Rudini kwa Allah, na Allah anaweza kuletea maradhi iwe sababu ya nyie mrudi kwake. Anawapenda. Na maradhi yakija kwa Muislamu ni sababu ya kufutiwa dhambi. Anaugua miaka 10, kafutiwa madhambi ya miaka 10. Ni kheri kwake au sio kheri? Ni kheri. Muislamu akijikwaa anapata maumivu, akifutiwa dhambi. Akichomwa na miba, akifutiwa dhambi. Akipata tabu, anafutiwa dhambi. Akiugua, akifutiwa dhambi. Alikuwa anaweza kuja msikitini swala zote, lakini kwa sababu ya maradhi hawezi kuja, thawabu zinaendelea kuandikwa vile vile. Huyu kaswali jamaa msikitini na yeye yuko kitandani amelala. Watu wana subira katika maradhi na waendelee kumuomba Allah, lakini wasiharibu dini kwa sababu ya afya. Watu walipoteza nafsi kwa sababu ya dini. Yaani dini ina thamani kuliko damu yako wewe. Kwa sababu ukiwa mgonjwa utakufa na ukiwa mzima utakufa. Kifo kipo wala hakizuiliki. Kwa hiyo haya maradhi isiwe sababu ya wewe kuingia kwenye shirki. Umeenda kwa mtaalamu kakupa bangili uvae. Umeona Muislamu anaswali na bangili mkononi, mabangili mawili matatu. Hili moja la shaba ya weupe, nyingine shaba nyekundu, nyingine shaba nyeusi. Umuulize mzee, vipi wewe? Hili nini sasa? Ivimbe vaa tu. Ukivaa ili bangili una moja ya mambo mawili, hamna la tatu. Umevaa umejifananisha na wanawake, na wewe ni mwanaume, sio mwanamke. Soma bangili ni mapambo ya wanawake, sio mapambo ya wanaume. Mbona wewe mwanaume umevaa? Umevaa na nini ile bangili? Unajua shehe, mimi niliugua karibu kufa shehe. Sasa bwana, Allah kajalia nikapata mtaalamu bwana, akanisaidia. Sasa ndio akanambia nivae hizo bangili. Shamshirikisha Allah tabarak wa taala. Mtume walikuja watu katika hadithi ya Ukba, walikuja watu 10 kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika wale watu kwa Mtume, wamkuja kumpa bai'a ya Uislamu, Mtume akakubali bai'a ya watu 9, mmoja akamwacha. Masahaba akamwambia Mtume, bai'a 9 wa tarakta wahida, umewapa bai'a watu 9, mmoja umemwacha huyu. Mtume akasema, inna alayhi tamima, huyu nimemwacha kwa sababu ana hirizi. Kakataa Uislamu wake kwa nini? Kwa sababu amevaa hirizi. Fadakhala yadahu faqata'ahu, akaingiza mkono wake kwenye nguo yule bwana, akaikata ile hirizi. Akamwambia masahaba zake, man 'allaqa tamiman faqad kafara au ashraka, atakayevaa hirizi amefanya kufuru, amefanya shirki. Na leo watoto wetu wamezaliwa ishafungwa hirizi, begi atembea nalo mtoto, limekaa kwa hapa hivi mpaka kuja hivi. Mtoto mdogo maskini hajui mbele wala nyuma, wazazi wasampalisha begi hilo, tembea nalo. Matatizo haya nini? Kwa nini tusiwasomeshe watoto wetu askari kunisomea watoto wetu Qur'ani na dini yetu imetufundisha kila jambo, kuna haja gani ya kuwafunga watoto wetu mahirizi? Amini amini, hii hirizi haitimu wala, lakini hii bwana inasaidia kidogo. Kwani Allah hatoshi? Na Allah hawezi kukusaidia wewe? Yote haya ni madhara ya kutoijua kalimatu tauhid ya la ilaha illa Allah. Kwa tunatamka kalima lakini hatujajua inatukataza nini. Kwa hiyo kalima hii nguzo yake ya kwanza ni annafyu, ni kukanusha. Tutakikana kukanusha kila kinachoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Na sehemu yake ya pili ni al-ithbat, ni kuthibitisha. Tuzithibitisha hizi ibada zetu zote kwa Allah tabaraka wa taala. Anastahiki kuabudiwa ni Allah peke yake, na wala hashirikishwi na kitu chochote katika ibada yake. Na hili jambo la kuthibitisha limethamini vitu vinne. Cha kwanza al-qasd, makusudio yako wewe yawe ni kwa ajili ya Allah. Fanya kwa ajili ya Allah. Na jambo la pili at-ta'zim wal-mahabba, kutukuza na kupenda. Kusipatikane kuna kitu unakitukuza na kukipenda zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu ni al-khawfu, ni kuogopa. Isipatikane kuna kitu unakiogopa zaidi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na jambo la nne ni ar-raja, matarajio. Matarajio yako yaweke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Na sisi tuna matarajio ya kukutana na Mola wetu. Tujiweke mbali na shirki. Tumwabudu Allah na tusimshirikishe Allah na kitu chochote. Kufa na dini kuna thamani kubwa sana kuliko kufa una afya alafu hauna dini. Ukafa una mali alafu hauna dini. Ukafa una watoto wengi alafu hauna dini. Haya maisha mafupi sana. Maisha ya kudumu yako akhera. Na kila mmoja anataraji maisha ya akhera. Hatuwezi kuyapata kama tutakwenda bila tauhidi hatuna. Allah anasema katika Qur'an, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Hakika yeyote ambaye atamshirikisha Allah, Allah kamharamishia kuingia peponi. Makazi yake yatakuwa ni motoni na washirikina hawatapata wa kuwasaidia. Kwa nini tuingie katika shirki? Na mlango wa toba mbele yetu uko wazi. Tutubie kwa Allah, tukae na familia zetu, tuzifundishe tauhid, zijue namna ya kumwelekea Allah, wakipata matatizo waende kwa Allah. Hakuna anayeweza kuyatatua isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kama mtu atakufa amejaa madhambi kutoka duniani mpaka mbinguni na akafa hana shirki, Allah yuko tayari kumsamehe na kumpeleka peponi. Na kama mtu atakwenda kwa Allah ana shirki moja tu, ajue kafunga mlango wa kuingia peponi hauko, na wala hana msamaha mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Mtume katika hadithi aeleza siku ya kiyama katika watu watakaosamehewa na Allah ni mmoja katika watu ambaye baada ya kupimwa mizani yake aonekana huyu mtu atakiwa aende motoni. Allah atawaambia malaika, mchukueni mumpeleke motoni. Watakapompeleka yule mtu atakuwa naye anageuka nyuma, anageuka. Allah anamwambia hebu mwasheni. Kwa nini anageuka geuka? Kwa nini anageuka geuka nyuma? Anamwambia natarajia rehema zako, huenda ukanihurumia ukanisamehe. Na mwacheni nimsamehe, mpeleke peponi. Hana shiriki huyu. Tumefahamiana vizuri? Hana shirki. Hakuna kitu kibaya kama kuiharibu kalimatu tauhid. Na shaitani jambo la kwanza ataka uharibu kalimatu tauhid. Ukishaharibu Uislamu utajua wewe mkeja. Hata ukiendelea kusali, ukiendelea kufunga, wewe huna kitu. Utaona ikiingia Ramadhani vilinge vyote vya mashetani vinafungwa, au sio? Kwa nini unavifunga Ramadhani? Kuna nini? Angalia shetani anawaliwaza kwamba Ramadhani mwezi wa toba huu. Hebu fungeni vilinge mtaendelea baada ya Ramadhani. Mtu ajilewaza anawaita watu Ramadhani ya kwanza anawafuturisha watu wote na yeye achumbua watu majini. Hamna kitu mbele ya Allah. Hamna kitu kwa sababu shirki bado inaendelea. Tutahadharishe familia zetu na shirki. Na tuzifundishe familia zetu tauhid. Zijue kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati wa matatizo. Na familia zetu zijue kwamba manfa'a na madhara yote yanamilikiwa na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hakuna anayeweza kutuletea manufaa isipokuwa ni Allah, na hakuna anayeweza kutuondolea madhara isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anaweza hapa duniani akatunyima akatupatia akhera. Na sisi lengo letu ni akhera, au sio? Muislamu anaangalia akhera. Kafiri ndo anaangalia hapa mbele ya miguu yake hapa. Angalia duniani. Kwa Muislamu anajua hapa mimi napita tu. Najenga hii nyumba kujistiri mvua najua tu. Kimi makazi yangu ni akhera, mimi natengeneza akhera yangu. Kwa Muislamu haghuriki na dunia. Kwa sababu dunia hakuna aliyokaa huko akadumu. Matajiri na maskini wote wanakwenda. Hata mmoja akasema zurtul qubura fanadaituha. Niliyatembelea makaburi nikaita. Aina almu'azzam wa aina almuhtaqar? Wako wapi waheshimiwa na wako wapi wanyonge? Auliza makaburini, jamani waheshimiwa mko wapi? Na wanyonge mko wapi? Sakatu jamia fama mukhbirin, wote mekaa kimya hakuna wa kunijibu. Matu jamia wa mata alkhabar, wote wamekufa na habari zao zimfanini kushilia mbali. Tutengenezeni akhira yetu, na hatuwezi kuitengeneza bila kuwa na tauhid. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe na atuongoze katika haki na atuthibitishe katika dini, atujalie mwisho mwema na atuthibitishe katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba niishie hapa. Allah wanipeni kheri kwa kunisikiliza. Kama shekhe atasema kuna haja ya maswali na nafasi na ruhusu, hakuna tabu. Lakini kama muda utakuwa hautoshi, basi nafasi ipo. Na kuna mambo mawili. La kwanza, yaani kiongozi wenu anayewasalisha alikuwa na mpangaji na ni mshirikina, halafu yule mpangaji alipogundua kwamba yule kiongozi ni mshirikina, yule kiongozi akamfukuza yule, kwa sababu kagundua ushirikina wake. Alafu yule jamaa akakutana na wewe akakwambia, bwana yule shehe anasalisha pale ni mshirikina. Wewe ulimuuliza ushirikina wake ni nini? Akakwambiaje? Mambo gani sasa lazima akwambie? Alikuta ametengeneza vitu kiswa kiswa kichi akapoteza fahamu. Huyo mpangaji huyo msimu shika vitu ovyo ovyo. Lakini amekwambia huyo bwana kwamba yeye kanishuhudia hilo nyumbani kwake. Wewe wajibu wako pale una moja ya mambo mawili. Ima una ujasiri ukamkabili yule bwana. Yule bwana, mimi nimeambiwa wewe una tukio moja, mbili, tatu. Na huyu bwana ni kweli? Kwa sababu mimi nakuamini wewe shekhe wetu, mimi siamini kama unaweza kufanya kitu kama hivi. Hebu tuthibitishie sasa. Ukiwa na yule bwana, ujasiri huo hauna. Kasa kama hauna huo ujasiri, basi muepuke. Mimi ujasiri wa kumuuliza sina, na huyu bwana ananiambia namuamini. misikiti iko mingi. Si umeshaambiwa na mtu unayemwamini na ungesiba kumuuliza hauna, acha. Ama yule mtu humwamini ni mjanja mjanja, ataka kufitinisha, basi endelea kuswali. Ni jambo litajia thabati, yani uthibitisho kwamba ni kweli. Mfano, kuna bwana mmoja alikutwa msikitini anamfanyia mtu dua, lakini Nabii Mtume Kristo kasema dua, kuna sufuria, kuna moto, jamaa anakaanga. Sisi muumini alipoingia ilikuwa mitaa ya 4 asubuhi. Kwa hiyo yule bwana akajua hakuna mtu atakayekuja msikitini saa hiyo asubuhi. Ikatokea kile muumini akaingia akamkuta na shekhe anakaanga tu masomo. Sasa huyu shekhe anamjua na yule jamaa anamjua. Sasa kuna Mkristo umeleta msikitini uje kumfanyia dua msikitini, si vipi? Alafu hii dua ikoje? Sasa yule muumini hakumkataza yule shekhe, akafanya mambo yake akaondoka. Wakati wa swala akainuka, jamani, mimi leo nimeona kitu msikitini. Nini? Akaeleza. Wemkuta shekhe anamfanyia dua bwana fulani, na ile dua kulikuwa na jiko, kaweka sufuria, anakaanga vitu mle kwenye sufuria, huku anasoma soma. Sasa tusaidie, hiyo ni dua gani? Mimi na wasiwasi na ushirikina. Shekhe anasema, jamani, hichi kikao kitakuwa magharibi, hii ya dhuhuri hakuna muda. Sasa mimi ndio imamu wa msikiti. Sasa ile magharibi wale waumini wa sasa, sisi ushekhe atimuwezi. Hem, tumtafute shekhe mmoja awepo. Mimi akanipigia simu nikaenda. Sasa mimi nilipokwenda sikakaa pale mbele, sababu anajua maana yake hawezi kuwa mkweli. Nikakaa pembeni kama vile. Sasa shekhe waumini wake wakaanza, "Eh, shekhe ni kuaje? Jamani ni kweli. Mimi nimefanya jambo kuni la shirki hili na mimi natubia kwa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah." Natoa shahada pale kwa anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. Huyo basi kakubali. Katoa shahada, katubia. Si amesha jamani sasa. Mimi nikatoka kule sasa nikasogea. Na shekhe bado hajaisha. Bado hajaisha. Hili jambo ulilifanya msikitini, bila shaka wewe ulikuwa na nyenzo za kufanyia kazi hiyo. Inawezekana haya maneno tumewaza tu sisi turidhike na wewe, na si kwa sababu hatuna ghaibu, tutakubali matamshi yako, lakini tunavijua vitabu vya uchawi, kabineti, vitabu vilikuwa vinatumia asubuhi. Wewe ni mpitinishaji wewe, wacha tusome Qurani hapa. Mimi ndio nasoma Qurani, ndio naona Qurani ya mbegu. Qurani ya mbegu na sufuria haipo. Hiyo ipo sio Qurani hiyo. Hiyo twala simu hiyo, kuna mambo yalikuwa mbele ndani na koroga. Yule shekhe sasa, mimi sikubali, siwezi kusoma Qurani. Sasa waumini wakagawanyika makundi mawili. Sema sikisha kwa shahada. Sikisha tubie. Sasa lakini sasa, lakini sile nyenzo bado wanazo. Atahazisha kinyinge tu, badala ya kufanyia msikitini atafanyia sehemu nyingine, lakini kazi itaendelea tu. Asubuhi akaenda akanishtaki kwa mashehe wengine. Huyo shehe alikuja kunifanyia fitina kwenye msikiti wangu, nikolewe kwenye umma wangu. Nikamwambia hapana jamani, pia aendelee. Lakini yeye akasema mwenyewe kama alifanya. Na sisi tunajua hizo dua. Yeye tunazijua hizo. Na kikafiri yeye mwenyewe, sisi aendelee tatizo jamani. Ni hivi hapa, mimi nimetubia na kusoma moto hivi. Kuna tatizo gani? Sasa kama una ujasiri huo, unaweza kufanya. Kama hauna, tafuta imamu mwingine akusalishe. Walillahi alhamdu, misikiti iko mingi na maimamu wako wengi. Na mtu ameangaika na mgonjwa mpaka India au mpaka Muhimbili, na huyu mtu ana uchawi, na uchawi upo, na Muislamu atakikana anaamini uchawi upo, lakini Muislamu haruhusiwi kuamini kwamba uchawi una uwezo wa kudhuru isipokuwa kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo kama Allah ameandika wewe utadhurika na uchawi, jua utadhurika nao, na kama Allah kauandika hautadhurika na hautadhurika nao. Sasa inapokuwa umetibiwa na haujapona na hospitali hawana tatizo, wewe jitibu na Qurani, jitibu na sunna na akali. Qurani, soma Qurani, mwambie anajua kusoma Qurani akusomee Qurani. Jifundishe adhkari ambazo dua kafundisha Mtume. Kuna dawa za asili kula, lakini usiingie katika shirki. Usiende kuchimbuliwa majini, usiende kupogeshwa njia panda, usipelekwe porini, usipelekwe mama makaburini, usiende sehemu za mwisho. Na Allah akitaka upone utapona. imani yako itakufanya upone na mashaka yako atakufanya ubaki na maradhi yako. Mmoja sasa kwenye Qur'ani tu hizi Qur'ani yani unasoma kafu unapona. Haiwezekani. Hakuna haiwezekani. Kuna masahaba walitumwa na mtume kwenda katika kijiji kimoja kwenye dawa. Walipofika kule wale watu wa kijiji wakawakataa, hatuwataki. Hatutaki katika mji wetu, msije huku. Kiongozi wao wa kile kijiji akaumwa na mdudu mwenye sumu kali. Akaumwa na mdudu mwenye sumu kali. Wakaangaika kumtibu, hawakuweza. Mmoja wao akawaambia, wale jamaa tuliwafukuza, kati yao kuna mtu anajua tiba. Tuwafate wale. Wakawapata masahaba, wakawapata. Bwana, kiongozi wetu ameumwa na mdudu na hali yake ni mbaya. Kati yenu anaweza kumtibu? Yupo. Yule bwana akasema, mimi naweza kumtibu. Twende. Wakarudi. Kurudi, yule bwana akamshika yule kiongozi wao, akasoma Suratul Fatiha, akatema mate akampaka. Akasoma tena akampaka. Akasoma tena mpaka mara saba au akampa shifa yule bwana akapona. Maumivu yote yakaisha. Mzima, hana tabu. Wakapewa mbuzi. Walipopewa zile mbuzi wakatofautiana. Ni halali kula hizo mbuzi au ni haramu? Huu msomo wa Qur'ani tu hapa. Sote tumekuona. Sisi mbuzi zatoka wapi? Wakatofautiana. Mmoja akasema halali, mwingine akasema haramu. Twendeni kwa mtume. Wakaswaga mbuzi zao mpaka kwa mtume. Walipofika kwa mtume wakamuelezea tukio lilivyokuwa. Mtume akamuuliza yule bwana, "Wewe unifanyeje?" Hasa mimi nilimsomea sura tupati, alikampaka. Nikasoma tena nikasema maji nikampaka. Mpaka mara saba akapona. Mtume akamwambia, "Wama adraka marbutia." Kitu gani kilikujulisha kama sura tupati hanitiba? Kuleni na mimi nipe. Manake kwa Qur'ani inatosha kuwa tiba. Imani yako ndio itakufanya upone haraka na imani yako itakufanya usipone. Hivi mtapona kweli? Maji tu mtu kayasomea tu. Hamna bwana. Bila ngoma. Mpaka upate miujiza fulani kidogo kidogo utaishi bwana. Kwa hivyo watu wajitibu kwa Qur'ani. Allah. Nadhani maswali yatakuwa yamekwisha. Kuna mwingine? Kuna swali limekuja hapa kwamba je, ni lipi lililothibiti kwa mtoto mdogo akichemua, yani akipiga chafya? Jambo gani limethibiti? Mimi sijaliona. Lililothibiti sijaliona, kwa sababu sijui. Bali wameeleza baadhi ya wanachuoni katika vitabu vyao, wengine wasema wamesema alhamdulillah, wengine tumwambie yarhamukallah. Lakini hadithi imekuja wazi, idha atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Atakapotoa chafu ya mmoja wenu aseme alhamdulillah, na mtoto hawezi kusema alhamdulillah. Kwa hiyo mimi sijui nimesema nini, na yale maneno mimi sijaonea dalili, kwa hiyo siwezi kuyathibitisha. Allahu akbar. Naam. Kwamba baraka yura hapa ya sukufu baraka yaendelea kwa jamii yetu. Ah, utaratibu wa kutoa shahada sio lazima utoe shahada mbele za watu. Wewe utakatoa shahada nyumbani kwako, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alafu kamwomba Mola wako msamaha, ya Rabbi nakuomba unisamehe ili yafanya haya mambo kwa ujinga, na mimi siko na elimu nayo, na naazimia sitoyarudia haya mambo. Lakini kama wewe ulikuwa ndio unatufanyia sisi sasa, wewe huwezi kutolea chumbani, wewe unarudi kuambia kwa msikitini. Jamani, mimi ndio nilikuwa nachimbua yale majini, mimi ndio nilikuwa naogesha watu njia panda, na kuanzia leo nimeacha ile kazi, nimetubia kwa Allah, ashhadu an. Hapo tumesalimika na wewe. Lakini kama wewe tunakujua mpiga vipande, watu hawalali, unawanga usiku, na unamwambia mtu, wewe utakuonyesha, utahama hapa, utamhamisha nani? Wewe mwenyewe umeletwa hapa mjini, siku uhamishe wenzako. Sasa kosa mmekosana kwenye biashara, unamhamisha mwenzako, unampiga kipapai, sijui kipande, wote hayafai. Kwa yule ambaye anafahamika hiyo mkazi yake, ye lazima atoe shahada mbele za watu. Ama watu ambao wamejikuta tu wameingia kwenye mitego, wamefanya mambo ya shirki haya. Hata ukiwa shahada nyumbani na mke wako na watoto, wewe mwenyewe waweza kutoa shahada na Allah anakubali shahada yako na tauba yako anaikubali. Lakini ukifanya shirki ni lazima utoe shahada, sababu Uislamu wako ushatenguka. Ni kama vile umetawaza udhu kwa ajili ya sala alafu ukatokwa na upepo. Mimi nitatawaza baadaye. Sisi kuna bali. Wewe ni kawahi jamaa. Wewe huna sala. Huwezi kuja kuswali bila udhu, katawaza alafu uje usali. Na unapokuwa umefanya shirki umeutengua Uislamu wako. Maana kwa Uislamu usharibika, urudishe Uislamu wako. Utaurudisha Uislamu kwa kutoa shahada. Alafu ndio utaomba msamaha kwa Allah akusamehe yale makosa yako. Wallahu a'lam. Bahati nasibu mambo ya kubeti haya hii haram, hii ni haram, hiyo ni haram, huo ni wizi, hiyo ni kamari. Kamari ni haram, na mtu anapokula haram hawezi kuingia peponi mpaka abanduliwe ile haramu kwenye tumbo lake, alafu ndio atapelekwa peponi. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa na mfanyakazi wake anampa kazi ya kumtengenezea chakula. Sasa huyu bwana siku moja Bakar kaja akapewa chakula, kaida yake sasa namuuliza yeye chakula hicho umekipata vipi? Anambia nimefanya hivi na hivi na hivi kupika chakula. Siku hiyo kaja na njaa hakuuliza. Kafika kaanza kula na alikuwa na njaa. Sasa amekula akakumbuka, bwana chakula cha leo vipi? Anambia ah, chakula cha leo bwana mimi niungana na jamani nilikuwa na mdai. Kwa mdai vipi? Mimi nilikuwa nifanya mganga kabla sijasilimu. Unajua kuna mganga alafu kuna mtu anajifanya mganga. Hawa tuna wengi sana kama hizi. Mnaji haba soda haina madhara. Dukusha hiyo. Ajifanya mganga. Sasa mimi nilikuwa nifanya mganga. Kwa hiyo kuna mtu nilimsaidia akawa ile posho yangu hajanipa. Sasa nimekutana naye leo akanipa, bwana ile amana yako hii hapa. Ndio hiyo nilotumia kununua chakula nikatengeneza. Akaanza Bakari kuingiza mkono kujikokoroa atapike. Tumbo halina kitu. Akitoa na kwa macho tu. Akamwambia bwana pata taabu. Mimi nataka nitapike mimi hicho chakula nilichokula. Nakunywa maji mengi. Akanywa maji mpaka tumbo likajaa. Kaanza kuingiza kidole mpaka akatapike kile chakula. Yule bwana amuulize, "Hii taabu yote uliyopata ya nini? Kwa nini unapata taabu kama hii?" Akamwambia nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwili uliorutubika kwa haramu hautaingia peponi mpaka ubanduliwe ile haramu kwa moto wa jahannam. Lau kama chakula hiki kisingetoka ila na nafsi yangu mimi ningetoa. Lakini siwezi kukubali nipe na chakula cha haramu. Mlango wa pili huo. Huo mlango mwingine sasa. Tunakuja. Tunakuja kwenye huo mlango. Kwa hiyo mtu ambaye anaendesha maisha yake katika sampuli hii, huyu mtu anakula haramu. Ni sawa sawa na yule mtu anakula haramu kwa kuuza pombe, kwa kufanya uchangu doa, kwa riba. Mtume asema dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zanya. Shilingi ya riba anayokula mtu anajua hii ni shilingi ya riba, ina uzito mbele ya Allah kuliko wazinifu 36. Hamna riba hata nafuu, hakuna hata kidogo katika dini yetu. Sasa ukiendesha maisha yako kwa maisha haya, wewe unakula haramu na unalisha familia yako haramu. Mlango wa tauba uko wazi. Ndio yalikuwa maisha yako wewe, ulaji wa riba, mambo sio mikopo hao ya kubeti na nini, mlango wa tauba uko wazi. Rudi kwa Mola wako, muombe Allah msamaha, uweka maazimio ya kutokurudia na Allah anakusamehe. Na yaache yale makazi uliokuwa ukifanya. Hizi kazi nilikuwa naweza kubeti mimi nimeziacha, nimeshatubia kwa Mola wangu. Natafuta riziki yangu ya halali, kama nitauza mihogo, kama nitafanya biashara gani, kama nitafanya kazi gani, sitaki tena haya mambo. Na Allah anakusamehe. Kwa hiyo mlango wa tauba uko wazi. Mtu akitubia Allah anamsamehe. Na sahaba mmoja alifanya jambo la haji. Haji ni dhambi ambayo ni katika madhambi makubwa. Ima ufedheheshe mbele za watu, ima upigwe bakora mbele za watu, ima ukatwe mkono mbele za watu, ima uuliwe. inaitwa haji. Yule bwana kafanya ile dhambi, akaenda kwa mtume akamwambia mtume, akumu alayya alhajj, nisimamishie haji. Mtume akageuza kichwa wala hakumsikiliza. Yule bwana akahamia upande wa huko, ya rasulullah akumu alayya alhajj. Mtume akageuza kichwa upande mwingine, hakumjibu. Yule bwana akampata tena upande wa huko, ikatimiwa swala, wakasimama wakasali. Yule bwana akampata tena mtume, mtume akamuuliza, umeswali pamoja nasi? Akamwambia ndiyo. Allah amekusamehe dhambi zako. Kitendo cha yule mtu kuja kwa mtume na dhambi aliyoifanya ni dalili amekuja kutubia. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo ile nia yake ya tauba na kitendo chake cha ibada, mtume ampa bishara, umesamehewa dhambi zako. Na sisi leo hakuna kutokata mkono, au sio? Tukiiba. Na hakuna kupiga bakora tukizini, au sio? Kwa hiyo tunaweza kufanya tauba na Allah akatusamehe, na tauba hiyo tauba ya kweli. Na Allah anasamehe madhambi. Naam. Sheikh tayari hapo? Ndio umeshatuba, umetubia, umeshamwomba Allah msamaha, umeweka maazimio sirudi. Chuf, kuna kuweka maazimio sirudi. Ukaja kwenye maisha ukarudia. Mara hii leo tu atakuwa sabiri. Ukafanya, lakini baadaye ukarudi nyuma tatuku. Hapana, hii ni haramu. Mimi nimeacha sirudi. Allah anakusamehe tena. Allah anakusamehe. Bwana mmoja alikuwa mlevi wakati wa mtume, kalewa, akaletwa kakamatwa, akatoka mbele ya mtume akapigwa bakora. Sema nini? Bakora, bakora. Akarudishwa. Siku ya pili akapata tena amelewa. Siku ya tatu akapata tena kalewa, pigwa bakora. Bwana mmoja katika masala sasa, la'natullahi alayka. Allah fulani mtume anapigwa bakora na mudia, pigwa bakora na mudia. Mtume akamwambia la tal'anhu, usimlani huyo. Usimlani. Hapana. Hakuna ruhusa kumlani aliyekuwa hai. Hakuna ruhusa hiyo. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu. Huyu mtu anampenda Allah na mtume wake. Kwaweza kupona rafiki yako mlevi, lakini jamaa maluni huyu, hapana. Hairuhusi katika hiyo. Tayeb, tumalizie sasa. Mtu kufungua ofisi kwa ajili ya kufanya rukia, kwamba yeye kazi yake ni rukia, akafungua ofisi yake anafanya rukia na watu wanalipa pesa, anaendesha maisha yake katika hiyo kazi. Hakuna kosa katika hilo, isipokuwa unapoifanya kazi ya rukia kwa lengo la malipo ya pesa, ikhlasi yako inashuka. Ikhlasi inapungua, ikhlasi yako inabakia kwenye pesa. Atakapokuja asiyekuwa na pesa, mpaka atakuja kwanza pesa ndio uje. Kwa hiyo hutowasaidia watu. Kuchukua pesa kwa kumfanyia mtu rukia sio kosa. Lakini kuifanya pesa ndio lengo la rukia, hilo ni kosa. Kwa sababu ikhlasi yako inapozidi kupungua, msaada wa Allah kwako unakosekana. Ukishakosekana msaada wa Allah, wewe unatengeneza uadui na mashaitani. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wewe kuporomoka katika dunia. Na uangalie wengi wanaofanya kazi hiyo kwa majira yao, utaona kwamba wana matatizo mengi sana na wana mikhalafati mingi sana, kwa sababu shetani wameshawadhibiti. Na kwa sababu wao wametanguliza pesa, inafikia hatua mtu anaweza kumfanyia ruki ya mtu anajua kabisa huyu ni malaya, na anakwenda kufanya kazi ya umalaya, na haya yamempata kwenye umalaya, na akitoka hapa atarudi kwenye umalaya. Lakini bwana wewe, bwana hili jambo lako wewe, lete laki tatu. Yeye anahesabu pesa hiyo. Kwa hiyo anamsomea, kwa sababu sheria ya kumsomea mwanamke huruhusiwi kumsomea wakati hajavaa stara. Na ukiweka shati la kuvaa stara unakosa wateja. Na wateja wengi wanawake. Unafanyaje? Kwa hiyo ni madhara yanayopatikana kwa watu wanaofanya rukia. Lakini nukta ya pili, kombe. Kombe lina hali mbili. Nimesema kombe sababu umesema wewe mwenyewe kombe. Sisi ukisema kombe tutia mashaka kidogo. Tujua kombe ni swala siri. Na maji yaliyosomwa Qur'ani yanaitwa ruqya, maji ya ruqya. Sasa kuna watu wanaandikiwa herufi zisizosomeka, wau, jin, wau, he, kafu, sijui nini, mara simba kachorwa, mara nyoka mrefu kazunguka hapo, hiyo nyoka kaandikwa Al-Kursiyyu. Hii inaitwa tadasiri. Hii ni uchawi wa Kiarabu. Hii ni shirki kabisa. Kusema haramu afadhali. Hiyo ni shirki kabisa. Sasa mtu anapewa ile, ana hii utaroweka kwenye maji utakunywa. Wewe unakuwa umepewa shaitani ndio aje kumuondoa shaitani mwingine. Na siku zote shaitani haondolewi na shaitani. Mwizi hamkamati mwizi hata siku moja. Huwezi kuondoa uchawi kwa uchawi, hicho kitu hakipo. Kwa hiyo hilo ni kosa. Lakini kama mtu atasoma Qur'an kwenye maji, akayasomea maji ukanywa ama ukakoga, hakuna tabu katika hilo. Ama kaiandika Qur'an, ama kaiandika adhkari zimethibiti, akakuandikia bila kuongeza majina ya marohani, sijui masubiani, sijui nani wale, hili haina tabu. Sasa uwezo ukafanya kitu usichokijua. Ukitapokwenda kufanya kazi ya ruqya na wewe hujui ruqya, sitakuwa muongo tu, sitaibia watu. Lakini pia unaweza kusababisha matatizo kwenye familia yako, kwa sababu yale mashaitani yanaweza kutoka kwa yule mtu yakaja kwako, ama yakaenda kwa mke wako, ama kwa mtoto wako, ukasababisha matatizo kwenye familia. Kwa hivyo si mtu afanye ruqya, ajifanyie mwenyewe. Na kama ameamua kuwasaidia ndugu zake, naruhusiwa kuwasaidia. Unaweza kufanya mwenyewe, unaweza kufanyiwa.
Lakini unaona watu wanaoishi ni ngumu mimi nilikuwa
mtaalamu kwa kila kitu. Unaweza? Na mgonjwa siku zote aliyekuwa tayari alipata tatizo, unapomwambia asome Qur'an yeye mwenyewe hafiki mwisho. Na akijitahidi kufika mwisho atafika siku moja tu. Siku ya pili utamkuta chini ya uvungu. Yaani yale madudu yatamvuruga mpaka atamuingiza chini ya uvungu. Na bali katika suala la ruqya lina nafuu na wepesi kutokana na ikhlasi ya mtu. Kwa mtu anaweza kujifanyia ruqya mwenyewe, na mtu anaweza kufanyiwa na mwenzake. Na mtu anaweza kumwambia mwenzake amuombe dua, na mwenzake akamwombea dua. Na hili jambo katika dini halina shida. Sasa unaweza kuja kwa sahihi hapo. Au umechapa. Sasa nasemaje? Naam. Mtu ana mali na mali yake ni ya haramu, toba yake ikoje? Itegemea na uharamu wa ile mali. Umedhulumu watu, warudishie watu mali zao. Utakachobakia nacho ndio cha kwako uendelee nacho. Huwezi kuwa umedhulumu pesa ya huyu na pesa ya huyu na pesa ya huyu, umejaza dukani kwako alafu sema astaghfirullah. Haiwezekani. Lazima warudishie pesa zao, warudishie pesa zao. Utakayobakia nayo utaendelea nayo, sababu yeye astaghfirullah. Lakini kwanza rudisha haki za watu. Kwa hivyo naam, sasa umebeti ukapata milioni 10, halafu atakapofanya tauba kama utakuwa unawajua uliowabetia, urudishie hiyo pesa yako. Ni kama huwajui ya kutosha kufanya tauba na Allah kabisa. Unatubia ile pesa, si hajui mwenye nayo. Unabeti kwenye simu, au sio? Huyu katoa 20, huyu katoa ngapi, huyu katoa ngapi? Basi ndio unafanyaje wewe? Unafanyaje wewe kubeti? Watu wataongea kwa kusema. Almuhimu kwamba ni mfano wa mtu ambaye amechukua pesa za riba, akajenga nyumba ama akanua gari ama akalima mashamba, ni jambo la riba. Si baadaye akaja akafahamu kwamba hii riba ni haramu na ni madhambi makubwa, akafanya tauba, Allah atamsamehe madhambi yake. Wallahu a'lam. Tumalizieni jamani. Kwa mwisho. Na? Tumalizieni maswali mawili basi ya mwisho. Naam.
Yani kama umepata hata umesema hiyo na nini?
Alafu ile nane? Nane ukafanyaje? Wewe
umepata ile
hela. Eh.
Ile hela kabisa ukasema ile hela moja ni toa ile hela sasa.
Eh.
Unatoa kama
sadaka. Eh. Unajua kabisa ile hela nimepata kwa njia haramu. Alafu unatoa sadaka.
Unasema ndio unakuwa ndio kupambeza.
Kuhamasisha wengine kutoa sadaka. Yaani ukipata kwenye kubeti na kuja kutoa sadaka. Hii inaonekana kama aliposema shekhe, hii ndio maisha ya watu eh? Yaani watu wengi wameshabaisha kwa kubeti. Hii ni hatari kubwa sana. Pesa ya haramu ukiitolea sadaka hupati hata kidogo, ni sawa sawa umetawadha mkojo. Umechukua mkojo ukatawadha, unaweza kusali? Yaani huwezi kufa harika wewe. Wewe hupati thawabu kabisa.
Kuna
shida wewe tu kutoa sadaka zako hazina thamani yoyote mbele ya Allah. Mtume kamzungumza mtu amesafiri safari ndefu, amechoka, amejaa vumbi. Alafu anainua mikono yake mbele ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Anaomba kwa dua zake kwa Allah. Mtume anasema hivi, fa anna yustajaba la. Hawezi kujibiwa mtu dua zake. Kwa hiyo hata kama unatoa sadaka, sadaka yako wewe haina thawabu. Wewe madhambi yako yako pale pale. Na wale watu uliowaibia utakwenda kuwalipa siku ya kiyama. Wewe huingii peponi mpaka uwalipe. Na hata kama utakuwa wa motoni, pia motoni huingii mpaka uwalipe. Kuwalipa kwao wewe unaenda motoni, utachukua madhambi yao utakwenda nayo huko motoni. Ni makosa yetu, na tujalie kutubia kabla hatujafa. Na Allah awarehemu maiti wote wa Uislamu, ajalie makaburi yao kuwa ni viwanja katika viwanja vya pepo, na asijalie kuwa ni mashimo katika mashimo ya moto. Nasi tujalie mwisho mwema na tusamehe makosa yetu. Wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.